Polskie Radio Białystok. Zapraszamy do wysłuchania audycji w języku litewskim.
Kalba Lenkijos Lietuviai. Sekmadienio rytą Balstogės radijo lietuviškoje laidoje prie mikrofono su jumis Robertas Slovikas. Sveiki! Šiandien pakalbėsime apie artėjantį poezijos pavasarį, kuris mūsų krašte vyks jau 37 kartą. Kiek vėliau pasitėriausime Punsko savivaldybėje, kokios lėšos yra skiriamos asbesto plokščių ar ūkiuose naudojamos rulonams plevelėms utilizavimui. Baigintis pakalbinsime vieną žymiausių senos lietuviškos estrados kūrinių autorių.
Laukia namai, laukia mano namai, už kalnų vandenų tebe laukia. Sensta draugai, plečias kiemo klevai, ir siaurėja upelis palaukiai. Vieškeli, senas vieškeli, tu matai, ko jaunystė ieško. Vieškeli, senas vieškeli, tu žinai, kas seniai prarasim. Maži miesteliai paskui kelią seka, languos palydi ir žmonių balsais. Maži miesteliai, tai alyvų naktis, ir tavo meilė pamiršta kadais. Maži miesteliai, tau legenda seka, mažų miestelių atmintis gili. Maži miesteliai melodingai šneka, mažuos miesteliuos žmonės dideli. Išeis, garsus grįš ar negrįš, tik palėpiai dulkės karnų vyžos. Žino lemtis, kas prieš mūsų akis, ar laukų žaluma, ar Paryžiaus. Vieškeli, senas vieškeli, tu matai, ko jaunystė ieško. Vieškeli, senas vieškeli, tu žinai, kas seniai prarasim. Maži miesteliai bėga, nepabėga nuo savo klonių, girių ir žmonių. Maži miesteliai savo mūsų miega ir kelia darbų iš įdarbių į galbų. Maži miesteliai tau legenda seka, mažų miestelių atmintis gili. Maži miesteliai melodingai šneka, mažuos miesteliuos žmonės dideli. Maži miesteliai bėga, nepabėga nuo savo klonių, girių ir žmonių. Maži miesteliai saugo mūsų miegą ir kelia darbų iš žygdarbių į galvų. Maži miesteliai tau legenda seka, mažų miestelių atmintis gili. Maži miesteliai melodingai šneka, mažuos miesteliuos žmonės dideli. mažos miestelio žmonės dideli.
Jau artėjantį sekmadienį Punske prasidės poezijos pavasaris. Deja, šiais metais numatyti tik du susitikimai, sakom Sigitas Birgelis.
37 metai jau pabėgo kartu su poezijos pavasarį, kurį pirminsiu įsteigę su mane poetas Marcelis Martinaitis, Mykolas Karčiauskas. Ir per tą ilgą laikotarpį nebuvo nei vienerių metų, kad poezijos paukštė pas mus neatskristų ir nesutrukdė net ir pats COVID-as, COVID-o pandemija. Šių metų poezijos pavasaris gal kažkiek kuklesnis negu būdavo, nes kažkada būdavo dvi savaitės švenčiama, prasidėdavo nuo prologo, vėliau paimdavo moksleivius mūsų į Vilnių, kur dalyvaudavo moksleivių poezijos skaitymuose, vėliau 3 dienų maratonas, vakaronė, imkim prie Eglinės piliakalnio, labai spūdinga su deguais, po to laušas, šokiai, muzika, vėliau skaitymai su Valkuose, Giržickė, Varšuvai, vėliau dar Punske, Bubiliuose, Seinuose. O šių metų yra šiek tiek kuklesnis. Yra du renginiai plačiai visuomeniai, yra skirtas sekmadienio renginys 18 val. Punsko svetainėje. Dalyvaus Lietuvos poetai Alius Balbierus, Vladas Beražiūnas, Elena Karnauskaitė ir taip pat mūsų krašto literatai. Koncertuos su Valkų Sūduva, visus su Vainu Šepčiai kviečiu.
Grįžkime prie poezijos pavasario pradžių. Minėjote du žymius žmonės, kurie užpradėjo tą visą darbą. Toliau šitą darbą tęsia visas būry žmonių, nes renginys turi gilią istoriją. Mūsų krašte, kaip minėjote, praktiškai kiekvienas poezijos pavasaris buvo atkeliavęs. Jis įvyko ir Eglinėje, ir į Giržicką buvo poetai nuvykę. Kaip per tuos metus keitėsi poezijos pavasaris pas mus, priminkit?
Nu, va, būtent kažkada daug būdavo tokių renginių visuomeniai, labai gamtoj. Tai yra labai nustabu, kaip tokiose vietose, kaip Eglinės piliakalnis, Šaipelio piliakalnis, ar Jotvingių prūsų gyvenvietės pilyje. Bubiliuose ten, kur gimė ir augo Albinas Žukauskas, kur dar stovėjo gyvenamasis namas, kuriam praleido savo vaikystės metus. Ir tie skaitimai, tie mokinių šokiai ant kelio, nes ten nėra kitokios aptvės. Nu, taip yra įspūdingi, taip kartais, kai pažiūri tuos vaizdus, tai taip ir ima kažkokį širdį graudulys, kad tų tokio tipo renginių jau nėra, nes vis dažniau einam į uždaras erdves, dažniausiai tai yra apsilankymas mokyklose, kas yra irgi labai gerai, nes kada mokiniai tiesiogiai bendrauja su poetais, tai yra, nu, nėra to dingsta tas distansas, gali atsiverti, gali paklausti, ko sunkiau yra, kada yra, nu, tokio adaro erdvėj. Rengdavom pamokas su poetais, kas irgi yra labai naudinga, kada tiesiog vienas poetas bendrauja su visa klase ir iš to bendravimo daug kas išeina. Ir imkim, kai pernai buvo pamoka su Vytautu Landsbergiu, tai moksleiviai pabuvovė su poetu, žinomu režisieriu, sumanė surengti filmą. Filmą pagal Landsbergio vieną iš kūrinių ir tą filmą jau ruošo beveik metai laiko ir kiek žinau, tas filmas eina į pabaigą. Tai nuostabus dalykas, nes mokiniai taip yra užsiangažavę, tiek daug skiria laiko, noro ir manau, kad nu, tą filmą išvis ne tik mokykla, bet ir platesnė visuomenė.
Kiek žinau, stengiatės dalyvauti visuose poezijos pavasario renginiuose. Šiais metais taip pat tikriausiai vykstate į Lietuvą skaityti savo eilės. Pasakojate, kaip pas mus keitėsi poezijos pavasaris. Ar Lietuvoje taip pat jisai keičiasi, atrodo tikrai kitaip nei prieš tą. Na, prileiskim, kad yra 20 metų.
Žinoma, kad keitėsi, labai keitėsi kažkada. dėmesys poezijos pavasarį buvo kur kas didesnis. Prisimenu, kai vykdavom kur nors, reiškia, į tai vadimus rajonus, pavyzdžiui, ar į Kauną, tai prie Kauno prieigų stabdydavo mus, susitikdavo su orkestra, su muziku, vaišindavo, ko tik papūdavo. Bet ir dabar kartais pasitaiko tokių. Bet tas dėmesys yra mažesnis ir anksčiau, imkim, prieš 20 metų poezijos pavasario renginius transmitavo tiesiogiai Lietuvos televizija. O priminkim, kad tada nebuvo tiek daug kanalų kaip dabar, tik tai viena Lietuvos valstybinė televizija. Bet vėliau buvo įrašai, kurie buvo leidžiami pusvalandžio arba valandą vėliau, arba jau pasibaigus. O dar vėliau po kelių dienų, bet jau kaip yra dabar daugiau tų kanalų, tai vėl pradėta tiesiogiai transliuoti, nors, man atrodo, pernai net ir uždarimo metu tiesioginės transliacijos nebuvo.
Ką daryti su visokiomis atliekomis, kurių dažnai nėra kaip atiduoti įmonei, kuri surinka komunalinės šiukšlės? Nemažai problemų sukelia plėvelė, kuri naudojama rulonams. Kita medžiaga tai asbesto plokštės, kurių dar vis matome ant pastatų stogų. Kokią pagalbą šių medžiagų susitvarkymą suteikia savivaldybė, paklausėme šiandien Punsko viršaitį Vytautą Liškauską.
Mes jau kelinti metai rašom į Lenkijos nacionalinį gamtos apsaugos fondą, kur maždaug gaunam kas metą apie 160-180 tūkstančių zlotų tos plėvelės surinkimui ir tolimesniam jos utilizavimui, naikinimui ar kitokiais būdus, nes aš irgi ten nežinau tiksliai, kaip daroma su tuo. Šiemet irgi esam paprašę, jeigu skirs pinigus, tai iš 245 ūkininkų turėtum paimti plėvelę ir čia tonom galima pasakyti, yra 269 tonos plėvelės, 49 tonos tinklelio ir tų visų siūlų ir 23 tonos potrašų irgi maišelių ir 33 tonos bigbagų, taip vadinamų. Tai vienu žodžiu mes laukiam, paraiška yra pateikta kovo 27 dieną. Kasmet gaudavom, nežinau, ar visos savivaldybės teikia šitą paraišką, dėl to, kad mes paskui turim ir konkursą skelbti, ir tuo biski rūpintis. Pernai irgi, atrodo, buvo renkama, ar jau užpirnė, aš jau, už tai tas laikas taip greitai bėga. Tačiau va tokiu būdu norim padėti. Jeigu nebūna tokio finansavimo, kad surinkti, nu, skaitykim, centriniai, tai ūkininkai patys kažkokiu būdu, tai ar gerai būtų, kad jie galėtų parduoti, bet už surinkimą dabar moka. Ten nėra tokios baisiai jau didelės sumos, bet vis tiek, kai žinai, kiek viskas kainuoja, tai ūkininko kiekvienas iš namų pinigas, tai irgi didelis kaštas. Bet ką aš turiu pasakyti pozityviaus, ypač apie mūsų ūkininkus, tai kiek žinau, niekas tų rulonų, celofanų, visokių kitokių plasmasių nedegina, nekurena. Tai vienu žodžiu, jie laukia ar projekto, arba patys, nes irgi tai priklauso nuo kiekių. Nu, kaip atrodo, nu, maišelis iš parduotuvės visai nesvera, bet kai rulonai, tie maišai visokie ir trašos, viskas yra dabar daug maž ir tose plasmasiuose ir pakuota, tai susirinka nemažas tonų kiekis. Tai vienu žodžiu, laukiam, kada paraiška ir jeigu kas, tai atrodo, kad gali būti, nu, taip optimistiškai žiūrint, nuo Liepos pradžios galima jau rinkti. Taip atrodo.
Prieš 14 metų buvo taip pat suplanuota Lenkijoje, kad reikia iš lėto utilizuoti tuos stogus, kurie yra dengti šiferiu. Pasirodo, kad iki 32 metų, kai buvo planuota, gali su šituo nespėti. Kiek Punsko valsčiuje dar tokių stogų, ar esate suskaičiavę, ar yra dar daug?
Daug. Mes, kai rinkom duomenis, nu, čia prieš kelis metus, tai turėjom 5599 tonus, maždaug taip, žinoma, asbesto, to šifero ant stogų. Ir mažai kas pasikeitė oficialiuose dokumentuose, nes kažkur apie 10% jau yra nuimta, utilizuota ir taip toliau. Tačiau turiu pasakyti, kad daug kas ūkininkų arba daugiausia tai gyvenami namai, daro šitaip, kad jeigu perdengdinėje, tai ta įmonė, kuri perdengia ir paima ir utilizuoja šiferį asbestinį. Tai vienu žodžiu gali būti jau neaktualius duomenys, nes kai važiuoji pro miestelius, mūsų miestelį, ypač Punsko, to šifero nelabai matosi jau daug. O ūkininkai nu, turi didesnį bėdą dėl to, kad jų visi kluonai, tvartai daugumoje senesniais laikais buvo dengti būtent asbesto. Na, bet kas met maždaug mes surankam apie, taip sunku pasakyti, apie 100 tonų asbesto. Tai viskas, jeigu savivaldybė renka, tai viskas priklauso nuo vėl vaivadijos gamtos apsaugos fondo, kuris duoda mums skirą dotaciją. Nu, jinai yra neužtinkama pilnai visam surinkti, bet kas metai maždaug naudojomis apie 21 metais, tai buvo apie 30 virš tūkstančių. Surinkom 58 tonas, 2000 metais 100 tonų, tai vėl kainavo 48 tūkstančių zlotų. Ir šiemet irgi kitokia pradėjo veikti programa ūkininkams, kur ūkininkai gali gauti subsidiją, dotaciją stogo pakeitimui, tai reiškia pirkimui skardai. Ir kiek aš maždaug žinau, tai apie 50 ūkininkų tikrai tokias paraiškas yra pateikę. Daug maž 50 dėl to, kad savivaldybė šitam atvejį galėjo tik tais išduoti dokumentą, kad mes, jeigu ūkininkas šitą dalyką gaus lėšas ir nuims asbestą, tai mes jį paimsim pagal šitą programą iš Vaivadijos gamtos apsaugos fondo. Tai vienu žodžiu, man atrodo, kad ūkininkai jau gal ir daugumą gavo tas dotacijas ir lauksim akcijos, nes ūkininkai, nežinau, kokį laikotarpį, bet gal greičiausiai, kad gali iki pabaigos metų turėti laiką išnaudoti tas lėšas. Gal ne tiek daug kainuoja nuėmimas ir utilizacija, to visko išvežimas, bet žmonės turi svarbiausia turėti pinigus padengti naujais stogus. O šešia jau yra pasidaro didesnį problemą. Taip kad, nu, nėra tragedijos, bet Bet reikia atsiminti, kad tie stogai asbestas su atmosfera susisiekęs, jis yra kenksmingas, vienok, tas dulkėjimas, tai jis būtent yra, o kai jis žemėje yra, tai jis nelabai kenkia.
Oi, sakalėlį, kur tu lakioji, kokį žinę?
Sena lietuviška estrada turėjo savo atmosferą ir skambesį. Kiekviena daina turėjo nepakartojimą turinį ir melodiją. Viena žinomiausių dainų autorių daugelis seno meto muzikos gerbėjų tikriausiai gerai pažįsta. Kalbiname šiandien, kaip pats apie save sakė, Nemuno užaugintą vaiką, Alvydą Jagelevičių.
Žinot, liaudies daina tokia, kurią dainuodavo galbūt ir jūsų močiutė. Vai, žydėkite linai, prie šaltinio gilaus, mėlinai, mėlinai, kaip pakelės brangaus. Tai buvo ir tokia daina. Na, kad išaugino, tai išaugino iš tikro, reikia pasakyti, Nemuno jėga, tai mūsų galingiausia vena Lietuvos, tai niekas negali paneigti šitos jėgos ir tokio visą maitinančio įspūdžio, kad Nemunas ir tėvas, ir motina, ir draugas, ir brolis, ir tai jo jėga, tos Vilniai susipynę. Tie akmenys, žinai, būdintys, kaip kokie bajorai atrodo pastatyti, sargai kažkokie, ar tai ribos žemių, ribos kažkokių sienų galbūt. Tai šito Nemuno stebėjimas kiekvieną metų laikę vis kitoks, vis įdomesnis. Tai nuo pavasario iki kito pavasario mes pamatom vasaros ramybę, rudens darganas rūkais virš Nemuno. Pamatom žiemos, lyčių žaidimą, traškėjimą, šniokštimą. O pavasarį, kai pradeda skilinėti ledai, pradeda Nemuną statyti pastatus, namus iš lyčių, kyla tos lytys, kaip pilis kažkokios kyla, kol staiga su didžiausiu triuksmu, kaip krenta atgal. ir sustumdo vanduo tas lytis ant Nemuno krantų. O mes kaip zuikiai šokinėjom nuo lyties ant lyties su pagaliukais, vos kaip pagalvoju, kaip mes žaidėm pavojingai. Bet buvom vikrus, išdykeliškai vikrus ir matomai dar turėjom ir saugumą, apdairumą.
Vaikystė buvo nuostabi, nepalygintų tikriausiai dabar tos, kurie turi vaikai, su technologija, elektronika ir panašiai. Kaip jūs šitą dabar vaikų augimą matote?
Žinoma, kad skirtumai yra dideli, pats laikmetis labai kontrastingas, technologinė sparta praeito amžiaus antroji pusėje buvo žaibiškai greita, net per greita, nes ta spiralė laiko taip susisuko. Toks progresas mokslo ir technologijų įvyko, kad tiesiog žmonėms, aš manau, apsuko galvas. O mano vaikystė, kaip ir daugelio visų žmonių, vaikystė turi nuostabių spalvų, nepaisant laikmečio spalvų. Tai aš tiesiog dėkingas likimui, kad mano senelis, mano motinos tėvas Juozas Zorba buvo savanoris ir šaulys. Ir kaip savanoris gavo žemės ir ant Nemuno aukšto kranto, dešinio kranto, kadangi dešiniam krante nuo Nemunaičių buvo suformuoti iš daugų ledynmečio moreniniai liežuviai ir todėl dešinys krantas visą laiką aukštesnis netgi iš Kauno iki tų piliakalnių. Tai va, tai tos vasaros ant to aukšto kalno, kuriame buvo bunkeris Vanago ir kitų partizanų, kurie glausdavo, sistebėdavo tą kaniukų tiltą, ten patogų buvo matyti. Taigi ir dėduko dainos partizaniškos, ir močiutės dainos, ir visos didelės giminės, didelės šeimos, kai užtraukdavo tetos ir dėdės, tai būdavo smagi ta vaikystė, kavonių žaisdavom, saugė vaikai, tas pats lakstydavom mes tenai. Na ir Nemunas, žinoma, parodė daug savo spalvų, ne tik tai žuvytės, vežiukai, bet ir guzų, panėrus į dugną, ačiū Dievui. Laimingai baigėsi, teko ir skęsti, išgelbėjo teta, išgelbėjo, aš ir pats išgelbėjau keletą vaikų, mačiau nuskendusius, daug prapuldavo ir gerai plaukiančių daug prapuldavo tose Vilnyse, bet tai man patikdavo pasitikėti Nemunu, kai jis neša tave. Vos pajudini rankas, jis tave neša. Ir atsimenu, kai pirmą kartą aš įbridau į ežerą, pradėjau plaukti, aš supratau, aš negaliu paplaukti, net manęs niekas neneša. Ežerė reikia dirbti, mosikuoti kojom rankom, puškuoti, o Nemunas tave neša. Tai va, ta Nemuno jėga yra įstrigus tikrai, o dainos, kai jūs paminėjot, dainos atsirado vėliau, baigus muzikos mokyklą, vidurinę mokyklą, tai tarnyba armijai, kurio išmokau groti gitarą, ir jau paskui grįžęs Aisčiuose grojau, vėliau ir tapau filharmonijos artistu, teko apvažiuoti irgi nemažai Tarybų sąjungos respublikų tada vadintų. Prisiminimai iš Nemuno patys švenčiausi, patys gražiausi ir mano literatūriniuose ir poetiniuose kūriniuose knygose yra Nemunas ir paskutiniai knygoje Nemunas yra gal 2-3 rašiniai.
Šiandienos laidoje tai ir viskas. Sudie.
Rytas gražus ir vėjas ramus, vaikštų krantų toli nuo namų ir ten. Aš sutinku tave. Šypsena iš proto varo mane, istorija plaukia lyg sena ankinė ir vėl nesuprantu kodėl. Bėgu, pasileidžiu laukuose, troštų, kad apkabintum vėl mane. Taip nuostabu, laukiu, kai tu sugrįši į namus. Einu, kad tves šešėlis paskui mane, kas bus rytoj, aš tikrai nežinau, dėja, kodėl aš vis dar laukiu. Slapčių pilna, kelias ilgas laukia manęs dėja, kodėl aš vis dar čia. Bėgu, pasileidžiu laukuose. aukštų, kad apkabintum vėl mane. Noriu, kad būtų vėl taip nuostabu. Laukiu, kuomet sugrįši į namus.